dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Ponovo otvorena železnička stanica u Budimpešti, ali ne za izbeglice. MMF i Srbija postigli dogovor o reviziji sporazuma iz predostrožnosti, o povećanju plata i penzija tek u novembru. Drugi ukrajinski gardista umro od posljedica sukoba u Kijevu. Tajlandska policija uhapsila osumnjičenog za napad u Bangkoku i sutra veoma toplo do 38 stepeni. Povodom odluke vlasti u Kanjiži da obezbedi posebne autobuse kako se učenici u školu ne bi vozili zajedno sa izbeglicama, Natalija Jakovljević iz udruženja Centar građanskih vrednosti upozorava.
Kupovina autobusa gde bi decu razvajali od izbeglica zapravo i predstavlja segregaciju putnika na rasnoj osnovi.
Čućete i kako nevladine organizacije i novinarke iz Zagreba prikupljaju pomoć za izbeglice u Srbiji. Novinarka Večernjeg lista Milena Zajović.
Pa ja sam se zapravo uključila relativno slučajno iz čiste neke ljudske potrebe da nešto učinim i da pomognem, jer sam shvatila da je izbeglička kriza zaista došla do nas u punom zamahu.
Sa početkom nove školske godine istraživali smo koliko je potrebno za opremanje jednog đaka.
Vrlo je skupo opremiti đaka za školu, trebalo 40.000, sve, odelo, knjige.
Ovo su samo neke od naših tema, zato ostanite sa nama. Najpre vesti i Iva Martinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Glavna međunarodna železnička stanica u Budimpešti Keleti ponovo je oko 10 časova otvorena za saobraćaj, ali izbeglicama još nije dozvoljeno da u nju uđu, objavila je mađarska agencija MTI. Stanica Keleti bila je jutros privremeno zatvorena, pošto je na stotine izbeglica pokušalo da uđe u vozove za Austriju i Nemačku. Neki od njih pitaju.
Recite nam šta je rešenje. Svako bi se mogao naći u našoj situaciji, svako bi se mogao naći u našoj ulozi.
Grčka obalska straža saopštila je da je u operacijama u Egejskom moru u jednom danu spasila više od 1000 izbeglica koje su iz Afrike i Azije pokušale da dođu do Evrope. Broj žena i dece koji beže preko Makedonije utrostručen je za posljednja 3 mjeseca, saopštio je UNICEF. Oko 3000 ljudi dnevno prođe kroz Makedoniju, a od 8 jedna je trudnica, navodi se u saopštenju. UNICEF dodaje i podatke Makedonskog ministarstva unutrašnjih poslova, po kojima 4 od 5 izbeglica dolazi iz Sirije, prenosi AFP. Međunarodni monetarni fond i Srbija postigli su dogovor o drugoj reviziji sporazuma iz predostrožnosti. James Rowe, šef misije MMF-a, rekao je u Beogradu da reforme koje sprovodi Srbija daju dobre rezultate i da bi ovaj sporazum sredinom oktobra trebalo da odobri izvršni odbor MMF-a.
We've seen a return to growth.
Videli smo da je srpska ekonomija počela ponovo da raste.
As well as rising employment and falling unemployment.
I vidimo također da zaposlenost raste, a nezaposlenost pada.
So the IMF has revised up our projections.
Tako da je MMF revidirao naviše našu projekciju rasta BDP-a u 2015. godini na 0,5%.
Expect to see this growth continue to accelerate.
I očekujemo da će u srednjoročnom periodu nastaviti se sa rastom ekonomije.
Još jedan pripadnik Nacionalne garde podlegao je povredama, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Ukrajine nakon što je u neredima ispred parlamenta u Kijevu juče stradao jedan gardista. U bolnici je zbrinuta 141 povređena osoba, od kojih 10 ima teže povrede. Tajlandska policija uhapsila je muškarca za koga veruje da je glavni osumnjičeni za napad u centru Bangkoka u kojem je ubijeno 20 ljudi, saopštio je premijer Prayut Chan-ocha. Premijer je rekao da je stranac uhapšen u istočnom delu Tajlanda, blizu granice sa Kambodžom. Satelitski snimci potvrđuju da je u sirijskom gradu Palmiri uništen još jedan drevni hram, saopštile su Ujedinjene nacije. Možemo da potvrdimo da je uništena glavna zgrada Belovog hrama, kao i niz stubova u neposrednoj blizini, saopštila je UN-ova agencija za obuku i istraživanje UNITAR.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Krećemo najpre na od jedne od vesti dana. Stotine izbeglica blokirano je na železničkoj stanici Keleti u Budimpešti. Stanica je otvorena za saobraćaj, no ne i izbeglicama. Neki od njih imali su sreću i uspeli da se ukrcaju na voz za Nemačku. Oko 1400 izbeglica stiglo je jutro s vozom iz Mađarske preko Austrije do Minhena. Beleži Mirjana Rakela.
Go! Where are you? Go!
Stotine izbjeglica ispred, za njih zatvoreno kolodvora, uzvikuju Njemačka, Njemačka, nadajući se da će ući u vlak koji bi ih prevezao do Njemačke i dalje na zapad Evrope. Mađarski policajci stoju u čvrstoj liniji i puštaju na stanicu neke druge putnike. I dok evropska politika još uvijek traži pravi odgovor kako pomoći nesretnim ljudima, građani evropskih zemalja na velikim prosvjedima daju punu podršku ljudima koji su izbjegli iz ratom razorenih država. Najviše njih dolazi iz Sirije, Afganistana i Eritreje. Austrijske vlasti saopćile su da je tokom ponedjeljka vlakom u Beč stiglo više od 3600 ljudi. Pojačane su kontrole na cestovnim pravcima između Austrije i Mađarske. Oko 20.000 građana Beča u ponedjeljak uvečer je zatražilo humaniji odnos prema izbjeglicama. Austrijski pjevač i aktivist za ljudska prava Vili Resetaric.
Recimo to glasno i jasno, izbjeglice su ovdje dobrodošle. Ponovimo, mi smo za kulturu dobrodošlice, a ne samo za kontrolu ljudi koji beže od smrti. No ne možemo rešiti problem samo time što imamo otvorenu dušu i srce.
Austrijski kardinal Christoph Schönborn u katedrali Svetog Stefana na misiju spomen na 71 žrtvu, nesretnike koji su se ugušili u kamionu prošli tjedan.
Šokiran sam snimkama izbjeglih. U većini slučajeva na sebi imaju tek odjeću. One davne 1945. izbjegli su sa sobom nosili barem dva kofera. Ovi današnji nemaju ništa osim svojih života. Mogu tek zamisliti koliko je strašno povjeći nama iz Sirije bez ičega.
Većina izbjeglica želje u Njemačku. Među njima je i Khalil, 33-godišnji učitelj engleskog jezika iz Kobanea u Siriji, koji putuje sa suprugom i bolesnom čerkom kroz Austriju do Hamburga. Hvala Bogu, niko nas nije pitao za pasoš, nema policije, nema problema, rekao je za agenciju Reuters. Izvanredni sastanak ministara unutarnjih poslova Europske unije očekuje se za 14 dana, a za ovaj petak najavljen je susret Višegradske četvorke, Poljske, Češke, Slovačke i Mađarske. U ovim zemljama oštro se protive udomljavanju izbjeglica i tvrde da južne članice Europske unije nisu učinile dovoljno, te da je nejasno ko je ekonomski migrant, a ko izbjeglica.
A dvoje novinara i aktivista iz Srbije i Mađarske održali su konferenciju za novinare ispred zida na srpsko-mađarskoj granici, sa koje su pozvali na human odnos prema izbjeglicama i zatražili od Evropske unije da pronađe rješenje za krizu. Tamo je bila i naša Vesela Laloš.
Milica Mančić-Stojković, novinarka i književna prevoditeljica iz Beograda, i njen kolega Đerđe Kokuk, novinar i političar iz Budimpešte, danas su simboličnim sečenjem žičane ograde na mađarsko-srpskoj granici poslali poruku svetu da je ograda besmislena i antievropska i istovremeno izrazili solidarnost prema izbjeglicama koji dolaze u Evropu iz azijskih zemalja. Oni su na isto mjesto održali konferenciju za štampu s prisustvom brojnih stranih i domaćih medijskih ekipa i samo dva mađarska policajca. Policija je nakon sečenja žice legitimisala Đerđa Kokuka, a zatim ga pustila do ograde. Dvoje novinara pozvalo je sve građane koji isto misle i koji u ovome vide nehumani izraz uperen protiv ljudi u nevolji da pokrenu inicijativu kako bi se ograda uklonila sa granice. Inače, performans solidarnosti sa izbjeglicama održan je kod pruge Reski Horgoš, kojom je pre samo nekoliko dana prošlo na hiljade migranata iz Srbije u Mađarsku. Ovog puta nismo vidjeli ni jednog osim omanje grupe Sirijaca koja se kretala daleko od granice.
Poslušajte i šta su još sa zida poručili novinari i aktivisti iz Srbije i Mađarske, Milica Mančić-Stojković.
Ova ograda mora da se sruši. Potpuno je nedopustivo U 21. veku, kada mislimo da su stvari kao što su zidovi, kao što je bio Berlinski zid, kao što je bila ograda između Mađarske i Austrije, da su stvar prošlosti, da se sada nove ograde podižu i kao što vidimo, ona ni nema nikakvu svrhu. Danas ima u Mađarskoj izbeglica više nego ikada i nakon što je ta ograda navodno postavljena, završena, dakle ona nikog neće u ni u čemu sprečiti, a i snažan je simbol mržnje, podela među ljudima i simbol tvrđave Evrope i svega onog što Evropa ne bi trebalo da bude i na svega što je suprotno onome na onim osnovama na kojima je Evropa i nastala.
I Đerđ Kokuk iz Budimpešte pozvao je na hitno uklanjanje zida.
Zaustavimo ludilo, pokažimo solidarnost. To je naša ideja zbog koje smo se mi, građani Srbije i Mađarske, okupili ovde u namjeri da izrazimo solidarnost prema izbeglicama i poručimo da ova ograda nema nikakvog značaja. Ona ne rešava nikakav problem i antievropska je. Ograda u stvari poništava solidarnost koja bi trebalo da postoji u Evropskoj uniji. Ona je u biti jedan gigantski srednji prst koji je Mađarska okrenula prema Srbiji i Makedoniji. Želimo da ograda nestane i da ljude koji beže od rata ne tretiramo kao životinje.
To su vesti sa terena, a evropski lideri još uvek razmatraju kako će rešiti izbegličku krizu. Nemačka kancelarka Angela Merkel i španski premijer Mariano Rajoy pozvali su Evropsku komisiju da deluje po pitanju izbeglica i ukazali na to da je Evropi potreban jedan zajednički program. Merkel je naglasila da se u Evropskoj uniji, odnosno u Grčkoj i Italiji, neophodni azilantski centri u kojima će oni koji traže pomoć biti registrovani, zatim zajedničko utvrđivanje zemalja sigurnog rekla i fair raspodela izbeglica. O kriterijumima za to moramo se dogovoriti, rekla je Merkel u Berlinu gde je razgovarala sa šefom španske vlade.
Mislim da bi sada trebalo da radimo na zajedničkoj politici azila u Evropi kao što smo razgovarali sa Španijom umesto što smo se međusobno optuživali. Umesto toga moramo nešto da promenimo. To uključuje te vruće tačke, centre za registraciju koji se brzo moraju uspostaviti. To uključuje i zemlje bezbednog porekla i mogućnost da se ljudi vrate nazad kako bi se poslala poruka da se ekonomski razlozi neće računati. To takođe uključuje i pravičnu razlozi. Raspodelu unutar Evropske unije.
I dalje govorimo o izbegličkoj krizi. Lokalna vlast u Kanjiži na severu Srbije prešla je sa reči na dela. Nakon niza uvreda i diskriminišućih poruka o izbeglicama sa Bliskog istoka, na početku školske godine obezbedili su posebne autobuse kako učenici u školu ne bi morali da se voze zajedno sa migrantima. Ova vest izazvala je oštre osude pre svega nevladinih organizacija koje upozoravaju da je reč o rasnoj segregaciji. U Kanjiži je zbog povećanog broja izbeglica otvoren privremeni prihvatni centar. Kroz prihvatilište je od sredine avgusta do danas prošlo više od 25.000 ljudi. Reporter Radija Slobodna Evropa Norbert Šinković posetio je ovaj kamp.
Na severu Vojvodine, u blizini granice sa Mađarskom, poslednjih meseci je sve veći broj autobusa. Oni uglavnom voze izbeglice iz ratom pogođenih zemalja. Veliki broj njih stiže do banjskog grada Kanjiža, gde je nedavno otvoreno privremeno prihvatilište za 800 izbeglica. Od ovog meseca će još nekoliko autobusa biti na putevima opštine Kanjiža, ali bez izbeglica. Naime, prema odluci te opštine, đaci se neće voziti u istim autobusima sa ljudima sa Bliskog istoka. Ovaj potez je usledio nakon što je prvi čovek opštine Mihajl Bimbo javno vređao izbeglice u jednoj svojoj izjavi, opisajući ih kao one, citiram, koji ne poseduju najosnovnije elemente opšte inteligencije i kulture. Potez ove opštine osudio je Centar građanskih vrednosti Subotice Natalije Jakovljević.
Smatramo da kupovina autobusa gde bi decu razvajali od izbeglica zapravo i predstavlja segregaciju putnika na rasnoj osnovi.
Da bismo proverili kakvo je stanje u toj opštini, i mi smo se uputili u tom pravcu. Usput, prolazeći kroz sela u blizini Kanjiže, sreli smo zrenjaninske humanitarce. Njih trojica su peške krenula ka prihvatilištu da bi odneli pomoć izbeglicama. Umeđu vremenu, prolazeći 90 km dug put, prikupljaju pomoć u vojvođanskim selima.
Ovo je humanitarna pešačka akcija od Zrenjanina do Kanjiže, više od 90 km za izbeglice u Vojvodini i Republici Srbiji. Pridružite se humanitarnoj akciji za izbjeglice i pomozite.
Šetajući se među skoro 30 šatora u kojima su izbjeglice smeštene, sretnemo jednog momanka iz Sirije. Kaže da je krenuo u Nemačku.
Pre dva meseca sam krenuo nakon što sam uspeo ubediti mog oca da mi dozvoli da odem. Opasan je put, ali želim u Nemačku da tamo studiram ili da radim, da imam bolji život.
Pored njega u drugom šatoru je smešten njegov vršnjak, 25-godišnji momak iz Iraka. On želi da stigne u Belgiju, tamo ga već čekaju.
Moram da stignem tamo da bih sačuvao moj život i našao mir.
U centru su mi obezbedili higijenske čvorove i hranu koju deli Crveni krst. Staro vašarište, sada ulazi prihvatilište za izbjeglice, kod ulaza ima i dve roštiljnice. Laslo, mladi radnik ugostiteljskog objekta. Na pitanje kako komuniciraju, kaže da uglavnom na engleskom, ali da su i oni naučili neke reči na arapskom. Naprimjer, basal znači luk, dok tomato znači paradajz. Piletinu kažemo na engleskom. U međuvremenu pristižu nas i aktivisti iz Zrenjanina. Pomoć se predaje službenicima kampa, a oni kreću nazad. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Pokrajinski sekretar za obrazovanje Mihalj Njilaš izjavio je da je nastao nesporazum u vezi sa kupovinom autobusa za prevoz đaka u Kanjiži kako se ne bi vozili sa izbeglicama. Tu se radi o posebnim đačkim linijama, one su namenjene isključivo za đake. Možda je to samo loše rečeno i komunikacija lokalne samouprave u tom slučaju nije bila adekvatna, rekao je Njilaš za agenciju Beta. A dok se Hrvatska priprema za mogući prihvat izbeglica, hrvatski brodovi pomažu na Mediteranu i u Egejskom moru, ni građani ni nevladine organizacije ne sede skrštenih ruku. Nekoliko zagrebačkih novinarki pokrenulo je akciju prikupljanja novca da se izbjeglicama u Srbiji kupi najnužnije, beleži Enis Zebić.
Pa ja sam se zapravo uključila relativno slučajno, iz čiste neke ljudske potrebe da nešto učinim i da pomognem, jer sam shvatila da je izbjeglička kriza zaista došla do nas u punom zamahu.
To su riječi novinarke zagrebačkog Večernjeg lista Milene Zajović, koja se jučer nakon 5 dana sakupljanja novca za izbjeglice i vikenda provedenog u Beogradu vratila u Zagreb. Milena je zajedno sa još dvije prijateljice kao privatna osoba krenula u prikupljanje novca. Tada se u Hrvatskoj još nitko nije time bavio i Hrvatski crveni križ otvorio je posebni račun za to tek 24. kolovoza. Odaziv je bio izuzetan od poznatih, a još više od nepoznatih ljudi, kaže naša sugovornica.
Skupili smo u svega 5 dana 10.000 eura. Skupili smo i nešto pomoći u dekama, odjeći, onim osnovnim stvarima koje su trebale, a koje se smiju voziti preko granice, jer lijekove naravno ne smijemo i hranu. To smo odnijeli u Beograd, podijelili u miksalištu. Napravili smo veliki, veliki shopping, napunili smo 3 auta potpuno hranom, prije svega hranom za djecu, to smo isto podijelili, ali zapravo najveću svotu novca smo ostavili našoj kolegici u Beogradu, koja iz dana u dan dočekuje izbjeglice u parku, gleda tko je bolestan i kupuje mlijekove ovisno o njihovim potrebama.
Nevladina udruga roditelja Rode prikuplja rabljene nosiljke za bebe i malu djecu, a koordinatorica Danijela Drandić priznaje u izjavi za naš radio da je, kada su na televiziji vidjeli potresne prizore izbjeglica, motiv bio kako da kao roditelji pomognu tim roditeljima i njihovoj djeci.
Skupili smo do sad nekih 30-ak. I ono što je prekrasno je da, znači, akcija se proširila izvan Hrvatske. Ima udruga koje skupljaju u Sloveniji, u Srbiji i u Bosni. Neke šalju u Beograd tim izbjeglicama koje se nalaze tamo. Međutim, nama je nekako želja da mi to šaljemo što dalje, jer roditelji koji su već nekako došli do Srbije već su velik dio puta odradili. Nama je želja da pošaljemo za Makedoniju i za Grčku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Ponovo otvorena železnička stanica u Budimpešti, ali ne za izbjeglice. MMF i Srbija postigli dogovor o reviziji sporazuma iz predostrožnosti, o povećanju plata i penzija tek u novembru. Drugi ukrajinski gardista umro od posljedica sukoba u Kijevu. Tajlandska policija uhapsila osumnjičenog za napad u Bangkoku i sutra veoma toplo do 38 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Uspešno završeni razgovori o reviziji stand-by aranžmana s MMF-om su dobra vest za Srbiju, ali nisu doneli precizan odgovor da li su realne najave vlasti da građani mogu da očekuju povećanje plata i penzija. Po svemu sudeći, stezanje kaiša će se nastaviti, a o platama i penzijama razgovarat će se tek u novembru, kada MMF ponovo dolazi u Beograd na pregovor o budžetu. Današnja izjava Jamesa Rofa, šefa misije MMF-a o povećanju plata i penzija, ipak ne daje mnogo prostora za nadu penzionerima i zaposlenima u javnom sektoru.
U prošlosti, kada je stopa inflacije bila znatno viša, ljudi su navikli bili da imaju značajno i velika povećanja zarada, da bi prosto se obezbedilo da inflacija ne pojede njihovu kupovnu moć.
And with inflation much lower, it's only 1% at the moment.
A s obzirom na to da je inflacija znatno niža, da je sa očekujemo da će biti 1%.
People need to have expectations that are
ljudi svoje očekivanja moraju da uklope u tu novu realnost, da je prilagode novoj realnosti.
Commensurate with that new reality.
Nešto pre nego što su se obratili ljudi iz MMF-a, premijer Aleksandar Vučić je rekao da je Srbija u prvih 8 meseci ove godine ostvarila deficit od samo 30 milijardi dinara i da očekuje pohvale i dobre reči od MMF-a za ono što je urađeno u oblasti javnih financija. Vučić kaže da je cilj za sledeću godinu da privredni rast bude plus 2%.
Planirano je u ovom trenutku bilo da taj deficit bude u najmanju ruku 130 i 2 milijarde, i taj od 132 milijarde bi bio dobar deficit u dogovoru koji smo imali sa MMF-om. Onda možete da vidite koliki smo uspeh u javnim financijama postigli. Sa druge strane, imat ćemo rast bruto domaćeg proizvoda, dakle imat ćemo rast ekonomije, od privredni rast od 1%, bilo je predviđeno minus 1, sledeće godine mi očekujemo plus 2, MMF već sada kaže plus 1,5, a 2017. očekujemo plus 3 ili 3 plus, ako hoćete. To je još mnogo teškog posla, još mnogo teških mera je pred nama, ali sad nije potrebno da imate dobar vid da bi vam bilo jasno da je ono svetlo na kraju tunela, sad to svaki čovjek može da vidi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jedna tema iz regiona, najavljeni zakon o slobodi veroispovesti, uzburkao je strasti na crnogorskoj političkoj sceni, jer je po jednim on diskriminatorski u odnosu na mitropoliju Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, dok je drugima dobrodošao i prihvatljiv, jer će konačno zabraniti političko delovanje verskih zajednica, što će, kako procenjuju, najviše problema doneti mitropolitu Amfilohiju, beleži Predrag Tomović.
Novim zakonom o slobodi veroispovesti po ugledu na moderne demokratske zemlje biće definisani prava i dužnosti vjerskih zajednica, kao i odnos između vjerskih zajednica i crnogorske države. Kao u svakoj demokratskoj zemlji, one će biti registrovane u skladu sa zakonom, a neće im biti dozvoljeno da djeluju izvan sistema i da se bave politikom. Dio političke javnosti, naročito u opoziciji među pojedinim nezavisnim poslanicima, smatra da je zakon o slobodi vjeroispovijesti diskriminatorski u odnosu na mitropoliju Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Novica Stanić kaže da je to atak na mitropoliju i uopšte Srpsku crkvu u Crnoj Gori i mitropolita Amfilohija.
Ne znam zašto bi se slobodna i demokratska Crna Gora, ako je slobodna i demokratska, mislim da nije, plašila riječi, pa makar i mitropolita Amfilohije. Nema sumnje da se radi o jednom zakonu uperenom protiv mitropolije Crnogorsko-Primorske, ili još preciznije protiv Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.
Mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije vrlo često u svojim javnim istupima iznosio političke kvalifikacije i diskvalifikacije, a njegovi politički govori su se odnosili najčešće na pitanja crnogorske nacije, jezika, crkve i kulture. Također poznati je po izjavama o LGBT populaciji i povorkama ponosa. Novi zakon će stati na put takvoj praksi, očekuje poslanica Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović.
Mogu da očekujem i da se nadam da će konačno se u tom dijelu crkva odvojiti od države i da neko ko se nalazi kao poglavar na čelu neke crkvene institucije propagira vjeru i bori se za prava vjernika u pravom smislu te riči, a ne da propagira politiku i govor mržnje.
U jednoj od posljednjih javnih besjedi Amfilohije između ostalo kazao da NATO slijedi Hitlerovo djelo, a crnogorski glavari slijede takvu, kako je kazao, bratoubilačku ideologiju. Na tu izjavu reagovao je potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Igor Lukšić, i to je bila prva reakcija sa tog nivoa u državi na neku izjavu poglavara Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.
Mislim da je to ne samo miješanje bez presedana, već mislim da je to samo zapravo jedna od nizu, ovaj put čini mi se najneprikladnija izjava, nažalost, mitropolita Amfilohija na ovu temu.
Osim političkog djelovanja Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, zanimljiv je i financijski aspekt o kojem su mediji dosta pisali. Naime, prema pojedinim procjenama, samo od manastira Ostrog Srpska pravoslavna crkva prihoduje na desetine miliona eura godišnje, što su iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske demantovali. Naime, Mitropolitan Filohije je rekao svojevremeno da je manastir Ostrog 2014. godine od priloga prihodovao 2 miliona i 600 hiljada eura. Osim restorana, turističke agencije i velike površine zemljišta kojim raspolaže, Mitropolija gradi i prodaje stanove za tržište. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Danas za oko 900.000 učenika osnovnih i srednjih škola počinje nova školska godina. Početak školske godine predstavlja veliki udar na kućni budžet, jer je roditeljima za kompletno opremanje jednog đaka potrebna bar jedna prosečna plata, pripremio Branko Vučković.
Polazak dece u školu roditeljima i ove godine predstavlja ozbiljan udar na kućni budžet, jer kompleti novih udžbenika koštaju od 4 do 15.000 dinara, a kada se tome dodaju troškovi za kupovinu pribora, odeće i obuće, onda opremanje jednog đaka košta skoro koliko i prosečna plata u Srbiji.
Vrlo je skupo opremiti đaka za školu, trebalo 40.000, sve, odelo, knjige.
Cene udžbenika variraju zavisno od izdavača, ali pojedinačna cena se kreće od 450 do 1300 dinara, dok su radne sveske oko 600 dinara. Zbog toga se roditelji sa istanjenim novčanicima sve češće odlučuju za kupovinu polovnih knjiga, čija je ponuda i ove godine izuzetno dobra, a cene bar za trećinu niže nego u knjižarama. I pored toga, po tvrdnjama prodavaca udžbenika na uličnim tezgama, prodaja je još uvek slaba.
Ponude ima, ali potražnje je malo manje.
Ali još nema kupci, slaba prodaja još.
Zbog teške ekonomske situacije, Kragujevačko gradsko veće odobrilo je nezaposlenima da besplatno postave tezge, na kojima do 25. septembra mogu da prodaju isključivo polovne udžbenike za osnovne i srednje škole. Prvi kupci koji su se zbog nedostatka novca odlučili za kupovinu polovnih udžbenika već obilaze tezge postavljene u centru grada.
Mnogo su jeftinije nego novi udžbenici.
Pošto smo navikli na sve ovo, nije nam neobično.
Država je i ove godine obezbedila besplatne udžbenike za učenike iz socijalno najugroženijih porodica, a mnogi gradovi, opštine i nevladine organizacije u Srbiji obezbedili su dodatna sredstva za opremanje učenika iz najsiromašnijih slojeva društva. Obrazovno-kulturna zajednica Roma, Romani Pen iz Kragujevca, je i pred početak ove školske godine podržala predškolce i prvake romske nacionalnosti, darujući im pakete sa školskim priborom i udžbenicima. Božidar Nikolić, izvršni direktor Romani Pena.
Obezbedili smo dovoljno sredstava da ih oprimo sa neophodnim sredstvima za ulazak u školu, to su rančevi, radni listovi, sveske, pernice, sve što je neophodno za ulazak.
Deca kojoj su udžbenici i školski pribor uručeni uoči početka školske godine radosno su dočekala darove, kao i njihovi roditelji.
Pribor i ranači, pribor i sveske, bojice, pomastere, sveske.
Pomoć svakom roditelju znači, bez obzira kakva je, kolika je, što kažu, korisno na ova teška vremena sad.
Bez obzira koliko ima, ali uvek dobro dođe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Članovi Unije sindikata prosvetnih radnika nadaju se da će vlada ispoštovati sve odredbe dogovora potpisanog nakon štrajka. Jasna Janković, predsjednica Unije, kaže za naš radio da je potpisan poseban kolektivni ugovor na osnovu kojeg i može da se vrši preraspodela tehnoloških viškova, ali da se nije daleko odmaklo u uspostavljanju platnih razreda.
Što se tiče najvećeg problema u najavi, to jeste i najveći razlog zbog koga smo ušli u štrajk, a to je ta pravda o kojoj smo mi 5 mjeseci govorili, koja bi trebalo da bude pokazana od strane ove države kroz platne grupe i platne razrede. Bojim se da tu nismo odmakli od početka ili da smo još uvek u minus fazi, a to znači da mi do dana današnjeg nismo vidjeli nikakav nacrt tog zakona, iako se stalno govori o tome da se na zakonu radi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Završavamo vestima dana. Ponovo otvorena železnička stanica u Budimpešti, ali ne za izbeglice. MMF i Srbija postigli dogovor o reviziji sporazuma iz predostrožnosti o povećanju plata i penzija tek u novembru. Drugi ukrajinski gardista umro od posledica sukoba u Kijevu. Tajlandska policija uhapsila osumnjičenog za napad u Bangkoku i sutra veoma toplo do 38 stepeni. I poslednja agencijska vest, sud u Baku osudio istraživačku novinarku Hadidžu Ismailovu na 7,5 godina zatvora. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijatno.